Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi, în cadrul dezbaterii noastre săptămânale, vă invit să urmăriți discuția noastră despre rolul profeției în Scriptură, discuție pe care o vom purta, ca de obicei, cu trei invitați. De această dată spun bun venit domnului Adelin Costache, pastor. Bine ați revenit, de fapt.
Mulțumesc.
Doamnei Gabriela Costache, de asemenea, jurist. Bine ați revenit și dumneavoastră.
Bine v-am regăsit.
Și bine ați revenit, domnule Paul Costache.
Bine v-am găsit.
Sunteți medic. Întâmplarea face ca toate persoanele invitate astăzi să se numească Costache, deși dumneavoastră sunteți în familie cu soția, dar pastorul cu care ați venit dumneavoastră, al bisericii de unde veniți probabil, poartă același nume. Este o legătură de rudă?
Da, suntem, el e pastorul comunității noastre.
Da, de
spiritul. Și s-a însușit.
Sigur, mă referam doar la potrivirea de nume.
Păi la asta mă refer și eu. Adică da. Suntem atât de aproape pastori și membri, încât purtăm același nume.
Cu siguranță. Nici nu mă așteptam și n-am pregătit o asemenea situație anterior ca să avem toți invitații cu același nume. Asta este una inedită și spontană. Despre profeție și Scriptură, discutăm în principal despre scripturile realizate, scrise de Apostolul Petru. Bineînțeles, facem remarci și la celelalte scripturi, ca să ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă despre ce este vorba. Și o primă întrebare pe care aș dori să vă pun este cea legată de acea siguranță și încredere cu care scrie Apostolul Petru, menționând că avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine facem că luăm aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până când se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre, ale tuturor. Așadar, de unde această siguranță, de unde această certitudine?
Pe lângă faptul că este unul dintre primii care au fost martori oculare a evenimentelor care s-au întâmplat, și Petru scrie nu doar din auzite, ci pur și simplu a fost martor ocular și a participat la evenimentele respective, el știe că totuși sursa scrierilor sale nu reprezintă nici măcar această experiență la care a participat direct, ci el sfătuiește ca acest cuvânt demn de încredere să fie luat pe baza faptului că este inspirat de Duhul Sfânt. Sursa pe care o are el este convins că mesajul pe care el îl transmite bisericilor în aceste două epistole este venită din partea Duhului Sfânt. Aceasta este siguranța pe care o are.
Mulțumesc!
Aș mai adăuga că este vorba de o cunoaștere personală a Domnului Hristos și aceasta oferă siguranță întotdeauna, chiar și pentru noi. Și, așa cum a spus și Adelin, a fost martor al evenimentelor din viața Domnului Hristos, dar ar spune că mai cu seamă a două ocazii în care a auzit glasul lui Dumnezeu venind din cer. Acesta este Fiul meu prea iubit, ocazia botezului și ocazia schimbării la față. Și probabil că vom detalia un pic mai târziu.
Evident că vom detalia. Asta mă pregăteam să spun. Mulțumesc că ați menționat. Da?
Aș vrea să ridic următorul aspect. Acest Petru, care acum se prevalează de cunoașterea Domnului Hristos personal, care a fost pe munte atunci când Dumnezeu a vorbit direct la adresa fiului său, și Petru, alături de ceilalți doi ucenici care au fost pe munte, a auzit această declarație, acest Petru, înainte de moartea Domnului Hristos, nu avea o cunoștință autentică, reală, despre Domnul Hristos, despre misiunea sa, în ciuda faptului că îl văzuse, în ciuda faptului că auzise și în ciuda faptului că chiar știa profețiile. Întrebarea este, de ce nu știa atunci și după aceea se întâmplă o minune cu Petru și face apel la toate aceste informații și le prezintă într-o nouă matrice. Care este elementul distinct care îl face ca să prezinte aceste adevăruri pe care el le-a parcurs, de data asta, într-o altă viziune? Iar el face următoarea remarcă în 2 Petru 1 cu 19 la 21, nu mă refer la toate textele, aici deci pune accent pe cuvântul prorociei, dar face o precizare în versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Pentru mine lucrul acesta este foarte semnificativ în contextul declarației lui Petru. Cu alte cuvinte, putem citi prorocia și la un moment dat să nu înțelegem.
Dar putem cum ar putea să se tâlcuiască singură o profeție? E aproape imposibil. Nu se
adică
poate.
În discursul ei, la un moment dat, din derularea logică, să o înțelegi. Adică să înțelegi semnificația. Eu atât înțeleg din ceea ce...
Dacă Dumnezeu cel care descoperă o face, dacă îngerul chiar traduce sau tâlcuiește lucrurile respective, e clar. Dar dacă ni se dă doar profeția simbolistică sau metaforică și atât, n-avem de unde știe.
Da, și în plus eu cred că există altceva. Există ceva care descuie mintea noastră, adică la un moment dat în exterior poate să fie lucrurile prezentate clare, logice, dar mintea noastră nu asimilează acele lucruri. Iar el spune, până va răsări luceafărul de dimineață. Adică fiind o mijlocire a acestui adevăr, prin intermediul Duhului Sfânt, părerea mea și înțelegerea mea este că și asimilarea acestei informații trebuie făcută prin același personaj, prin același Duh Sfânt, care traduce pe înțelesul nostru, pe capacitatea noastră de a pricepe adevărurile exterioare ale Bibliei.
Mulțumesc! Petru a avut un privilegiu extraordinar să-l vadă, să petreacă timp împreună cu Mântuitorul aproximativ 3 ani și un pic, și să nu se îndoiască de existența lui, cum se îndoiesc mulți semeni de-ai noștri în prezent și probabil că au fost alții care au făcut-o în toate veacurile. Deci, dacă el a avut această siguranță, certitudine, de unde venea și credibilitatea pe care o degajă, da? Cei de astăzi, noi, care nu l-am văzut personal, nu am fost martori oculari, pe ce ne putem baza? De unde să vină încrederea și certitudinea noastră?
Este foarte interesant că el spune, înainte de a rosti aceste cuvinte, dar avem cuvântul prorociei, el spune, noi am fost martorii lui și l-am văzut atunci când pe munte am auzit glasul din cer. Și aceasta este o mărturie reală, pentru că el îl cunoștea, a auzit. Însă mai presus de această experiență reală a lui, el spune, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. De ce este cuvântul prorociei mai tare? Pun o întrebare.
Da, bună întrebare.
Pentru că experiența personală se pare că este cea care schimbă, cea care aduce înțelegere, experiența personală cu Dumnezeu, experiența întâlnirea cu Domnul Hristos și cu Duhul Sfânt este cea care luminează mintea, așa cum se spusese mai devreme. Însă Petru spune, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți dacă luați aminte, ca la o lumină care strălucește în loc întunecos până va răsări luceafărul de dimineață și se va face lumină în inimile voastre. Poate că este bine să discutăm un pic despre această prorocie făcută și mai tare.
Sigur, însă trebuie să menționăm faptul că între cele două aspecte menționate de dumneavoastră, experiența personală, care este de domeniul subiectiv, al înțelegerii subiective, și profeție, care este obiectivă, poate fi calculată cu pixul la un moment dat, ani istorici, da? Date, evenimente, e clar că profeția are prioritate.
Chiar dacă cineva spune, aceea este mai tare.
Da, eu am simțit că, zice cineva, e subiectiv. Dar când citești în profeție și asociezi cu evenimentele istorice și vezi că bat se potrivește, atunci lucrurile sunt clare și sunt obiective.
Și atunci întrebarea este următoarea. În experiența mea personală de cunoaștere a lui Dumnezeu, cât cântărește partea subiectivă mea?
E nevoie și de ea, să știți. Asta nu știu să vă spun în procente cât cântărește, dar trebuie să fie și o parte subiectivă, pentru că altfel n-ar mai fi personal.
Eu cred că dacă nu avem partea aceasta subiectivă și partea obiectivă este ajutorul prin care noi ne formăm opinia noastră subiectivă. În același timp, opinia noastră subiectivă este personalizată, este pentru noi, care are plusurile și minusurile ei caracteristice personalității noastre. Noi nu putem extrapola experiența noastră personală și o facem standard pentru toată lumea.
Am putea spune că experiența noastră subiectivă trebuie clădită pe obiectivitatea Scripturii și a profeției,
exact.
Nu invers.
Exact. Și niciodată nu putem prezenta un argument în fața altora de susținerea adevărurilor fundamentale în ceea ce privește cunoașterea de Dumnezeu elementele noastre subiective.
Mulțumesc, vă rog.
Trăim într-o lume foarte interesantă astăzi și în societatea în care trăim, toate bazele oricăror cunoștințe sunt puse sub semnul întrebării. Dacă în perioada modernă ideea aceasta științifică, obiectivă, obiectivismul în orice știință era idealul, fundamentalul care trebuia atins, într-o lume postmodernă, oamenii pun sub semnul întrebării orice înseamnă obiectiv și s-a ajuns chiar să se spună despre adevăr că el este relativ. Adevărul este ceea ce crezi tu că este adevărat și adevărul poate să fie peste tot. Oricine are dreptate, toată lumea are dreptate, doar că dintr-o perspectivă diferită. Într-o societate ca aceasta, experiența personală prinde foarte mult și în momentul în care stai de vorbă cu cineva și se cântăresc argumentele, în momentul când vine un argument din acesta subiectiv, mi s-a întâmplat mie, eu am experimentat. Nu mai poți să mai demonstrezi cu absolut nimic și să dai la o parte acel lucru pe care persoana cealaltă a experimentat-o. Trăim într-o lume în care subiectivul este etalon. Totuși, Petru vine și ne învață că lucrurile stau mai complicat decât atât. El spune, da, eu am fost martor, am auzit vocea lui Dumnezeu din ceruri, am văzut, v-am vestit și vouă acest lucru, dar există ceva dincolo de experiența mea personală care are o autoritate mult mai mare decât experiența pe care eu o am. Și numai puțin vreau să vă provoc aici lucrul acesta, pentru că astăzi în creștinism există tot mai multe voci care sună în felul acesta. Descoperirea personală, teologia pe baza experienței. Dumnezeu mi-a descoperit că trebuie să facem într-un anume fel. Sau Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să facem într-un anume fel. Și fiecare vine cu experiența lui personală.
Interesant ar fi de a văzut și de demonstrat cum i-a arătat Dumnezeu și cum i-a vorbit Dumnezeu. Și să vedeți ce lucruri interesante descoperi.
Imediat apar...
cu ghilimele de rigoare.
Da. Lucruri diferite. Dar este interesant că totuși se face apel tot mai des în ultima vreme la experiența personală. Întrebarea mea este cât ar trebui să ne punem încrederea în această experiență personală ca arbitru în ceea ce înseamnă o discuție teologică. Și vă dau doar exemplul Mântuitorului, care ar fi fost cel mai îndreptățit dintre toți oamenii care au trăit vreodată. El care a fost singurul ce a avut relație directă cu Dumnezeu Tatăl, să folosească în argumentația lui experiența personală. Și atunci când Satana în Matei capitolul 4 vine și îl ispitește, Mântuitorul ar fi fost foarte îndreptățit să spună, uite, din experiența mea pe care am avut-o de-a lungul vremii și din legătura mea directă cu Tatăl, îți ofer argumentul următor. Dar observați ce face Mântuitorul Hristos acolo și încă accentuează lucrul acesta nu odată, ci de fiecare dată când se întâlnește cu ispititorul, el folosește Scriptura.
Nu spune mi s-a arătat că...
Nu spune mi s-a arătat, nu spune am experimentat, nu spune Dumnezeu mi-a arătat într-un vis azi noapte.
Foarte interesant.
Ci el pur și simplu apelează la Scriptură. Dumnezeu care a dat Scriptura, autorul Scripturii, Dumnezeul Universului se subordonează pe el însuși Scriptura. Lucrul acesta ar trebui să fie o învățătură pentru noi în abordarea aceasta teologică și, într-adevăr, experiențele sunt importante. Dar atunci când vine vorba despre o discuție teologică, ea trebuie întotdeauna să fie bazată pe Sfânta Scriptură.
Mulțumesc! Înseamnă că ați întărit ceea ce menționam adineauri. Experiența subiectivă trebuie clădită pe Scriptură, care este revelația obiectivă, nu invers. Mulțumesc! Aș dori să trecem la un alt aspect, și anume la cel legat de profeții din vechime, cărora li s-au descoperit anumite lucruri pe care ei, la rândul lor, au început să le cerceteze, pentru că nici ei, cărora le fusese descoperit ceva, nu înțelegeau suficient de mult ceea ce scriau. Și spune Petru că cercetau să vadă, și o făceau în mod stăruitor, să vadă dacă pot ști mai mult. Ei, întrebarea este, de ce știau mai puțin despre Iisus decât știau contemporanii Domnului Iisus Hristos, cum era Petru, cum era grupul apostolilor sau chiar apostolul Pavel. De ce profeții care au scris despre el știau mai puțin decât au știut aceștia? Și, reciproc aceste întrebări, de ce astăzi am putea să știm că, am putea spune că noi chiar mai mult decât apostolii cunoaștem în prezent? E valabilă teoria aceasta? Deci apostolii știau mai mult decât prorocii, iar noi astăzi știm mai mult decât apostolii. Corect?
Sigur.
Vă rog să comentați.
Prorocii din vechime au primit anumite detalii despre viața Domnului Hristos? Sau eu știu perioada în care Domnul Hristos va veni, cu detalii din istoria zonei în care El va apărea. Însă niciunul dintre ei nu a primit toate detaliile sau toată istoria care urma să se întâmple în jur. Doar frânturi. De aceea putem să spunem că ei știau mult mai puțin decât contemporanii Domnului Hristos. Cu toate că și contemporanii Domnului Hristos, dacă au fost dintre aceia care nu au avut o relație specială cu Isus și dacă Duhul lui Dumnezeu nu l-a descoperit anumite detalii, ei n-au știut decât foarte puține lucruri, ceea ce puteau să vadă sau să audă. Noi știm și mai multe lucruri pentru că avem descoperită prin revelație, prin scriptură, toată viața Domnului Hristos, cu absolut tot ce s-a întâmplat. Și cu cât ne apropiem mai mult de sfârșitul istoriei acestui pământ, cu cât mai multe profeții se împlinesc, cu atât cunoaștem mai mult. Și ar trebui ca siguranța noastră și certitudinea noastră să fie mai mare. Cel puțin mie personal, profeția îmi dă o așa încredere în Dumnezeu și așa de mare bucurie, încât atunci când am înțeles profeția, am început să mă bazez pe Dumnezeu, pe cuvântul Lui, și am avut curaj să spun și altora. Până atunci, pur și simplu, n-am putut să vorbesc și altora.
Deci plusul nu ar veni din faptul că am fi noi mai deștepți decât apostolii sau mai spiritual decât ei, ci faptul că istoria s-a derulat și lucrurile legate de profeție au fost puse cap la cap și ca într-un puzzle care este din ce în ce mai aproape de complet. Realizare, de a fi complet. Mulțumesc.
Aici eu am o întrebare. De ce descoperirea profetică este oarecum criptată? Adică nu este foarte explicită. Uh-huh. Și sunt date de diversi profeți diverse detalii și interesant un lucru că trecerea la elementul profetic în discursul lui se face intempestiv, adică discute despre anumite aspecte, ca om, el, la persoana întâi, după care discursul glisează și vizează elemente care au fost specifice lucrării Domnului Hristos. Și mă refer în speță la Psalmul 22. Dacă parcurgem Psalmul 22, care este unul din psalmii profetici, care
mesianici,
da. O să observăm că nu toate textele te conduc automat spre Hristos. Poți să iei și experiența unui om, experiența umană, a celui care a scris. Dar la un moment dat sunt câteva ferestre care, puse la cap la, cap la cap cu evenimentul Domnului Hristos, vezi că lucrurile, de fapt, în ansamblu, profetizează despre Domnul Hristos. Întrebarea este, de ce profeția nu este prezentă explicit de la început, în așa fel încât practic să nu fie dubii? Care este logic, care este mecanismul acestei atitudini a lui Dumnezeu în prezentarea profetică?
Și ce răspuns aveți dumneavoastră la această întrebare?
Eu ridic doar întrebare.
Haideți să vedem.
Sunt câteva lucruri care ar trebui, din câte îmi dau seama, clarificate mai întâi. Primul lucru, atunci când spunem profeție, ce spunem de fapt? Petru vorbește despre mesajul profetic. În noua traducere, epistola sa, el vorbește, înainte de toate, trebuie să știți că nicio profeție din Scriptură nu s-a născut din propria imaginație. Și apoi, de asemenea, versetul 19, mesajul profetic demn de încredere. Cum este în Cornilescu făcut și mai tare, da. În noua traducere este demn de încredere.
E clar, sensul acesta este.
Da, ce înseamnă mesaj profetic? Deci, în sensul strict, profeția înseamnă un lucru descoperit despre viitor. Dar nu toată Scriptura reprezintă descoperiri despre viitor. Sunt foarte mulți scriitori biblici care sunt profeți, care au un mesaj profetic, dar nu descoperă viitorul.
Da, au scris și poezie, au scris și istorie.
Au scris proză sau au scris istorie. Când spune Petru mesaj profetic, el se referă la toată Scriptura, la tot ceea ce înseamnă discurs profetic de la un profet primit prin inspirația Duhului Sfânt.
La urma urmei, în context nou testamental, a profetiza înseamnă și a predica, a prezenta cuvântul de la amvon, nu doar de a vesti lucruri despre viitor.
Exact. Și atunci am putea spune că orice predicare din cuvântul lui Dumnezeu este o profeție?
Nu, desigur.
De asta trebuie să clarificăm foarte bine despre ce vorbim. Dacă vorbim despre profeție în sensul strict, a celor descoperiri pe care Dumnezeu le face despre viitor, și sunt aici deja evidențiate câteva din cărțile biblice care s-au format chiar un gen literar genul apocaliptic care este doar așa ceva, descoperire despre viitor.
Daniel, Apocalipsa, cele două cărți.
Daniel și Apocalipsa.
În excelență.
Da? Și apoi mai sunt câteva capitole prin profeții mici spre finalul lor, care au acest specific clar a descoperirii viitorului. Asta este primul lucru care aș vrea să-l clarificăm. Al doilea lucru, de ce știm noi astăzi mai mult decât profeții din trecut? Păi, revelația lui Dumnezeu în Iisus Hristos este apogeul revelației. Dacă până la întruparea Domnului Iisus Hristos, profeții primeau mesaj direct de la Dumnezeu, dar cu privire la niște lucruri care urmau să se întâmple și li se spunea cam... cum este Dumnezeu, la un moment dat Moise are această teofanie și în timp ce Dumnezeu încearcă să-l apere de apariția lui directă, îi rostește caracterul său și în Exodul știm, Dumnezeu este îndelung răbdător, plin de bunătate,
da,
și așa mai departe.
Exod 34:6.
Da, în descoperirea directă a întrupării, a personificării lui Dumnezeu în Iisus Hristos, îl avem pe Dumnezeu întrupat, îl avem pe Dumnezeu în carne și oase, dacă vreți. Și de aceea este cea mai perfectă revelație. Nu putem
dacă
să ne apropiem...
Cea mai
exact. Nu ne, în sensul limitelor omenești.
Da.
Este cea mai perfectă și dacă ne putem apropia mai mult de ceea ce este Dumnezeu, atunci, apropiindu-ne de Hristos, ne-am apropiat cât se poate de mult. La un moment dat, ucenicii îi cer Domnului Hristos, arată-ne pe Tatăl. Și Iisus le răspunde, de atâta timp sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut? Adică eu sunt întruchiparea perfectă a lui Dumnezeu Tatăl. Vrei să știi ceva despre Tatăl? Uită-te la mine. De aceea știm noi mai mult despre...
E clar, revelația supremă în Domnul Iisus Hristos.
Iar în 2 Petru 1:19 spune așa, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Cu alte cuvinte, această teofanie, această descoperire personală a lui Dumnezeu este apogeul experienței religioase. Este argumentul suprem pentru mine, din punct de vedere subiectiv, pentru experiența mea personală de credincios în Dumnezeu, este argumentul suprem această descoperire, acest luceafăr de dimineață care se descoperă. Și eu cred că întreaga revelație biblică, de fapt, asta urmărește. Ca eu, ca persoană, să percep și să am experiența mea personală, subiectivă, cu Dumnezeul meu, care mă fortifică atât de puternic în credință, încât nu mai am nevoie de alte informații.
Mulțumesc. Dacă aș fi acum... Da, vă rog.
Textul din Apocalips spune despre Domnul Hristos că este luceafărul de dimineață și atunci este vorba de cunoașterea personală a Domnului Hristos. Asta înseamnă să se crape de ziua și să răsare luceafărul de dimineață în inimile noastre.
Mulțumesc. Dacă aș fi acum în fața televizorului, în locul celor care ne urmăresc la radio, la televizor sau oriunde ar fi, și v-aș asculta, m-aș întreba în mod, cred eu, justificat. Bine, Petru a fost acolo, a fost pe munte, a văzut transfigurarea, da? La față, hainele care s-au făcut albe ca zăpada sau mai albe decât zăpada, dacă e posibil să înțelegem noi așa ceva. Glasul din cer a auzit și nu oricând le-a vorbit Dumnezeu atât de direct unor oameni păcătoși cum le-a vorbit lor. Acesta este Fiul meu de care să ascultați. E bine, el l-a văzut, dar eu astăzi nu l-am văzut, nu știu. Pe ce mă pot baza? De unde știu că Petru nu a inventat o poveste așa subiectivă, bazată pe așteptările lui de evreu? Pentru că așteptarea mesianică era una foarte intensă, care putea să creeze și chiar și halucinații, este. Da?
Și încă mai este.
Și încă mai este, sigur. Deci, ascultătorul, telespectatorul se întreabă pe ce mă pot baza eu așa încât să am și eu această certitudine a lui Petru?
Eu cred că ne putem baza exact pe acel lucru care l-a convins și pe Petru. Pentru că Petru a avut această revelație, această cunoaștere experimentală a Domnului Hristos prin arătarea de pe munte și nu numai, și în toate experiențele de zi cu zi. Dar foarte interesant, nu asta l-au schimbat. Petru a rămas cu niște hibe și cu niște tare de caracter până după moartea Domnului Hristos. De-abia atunci s-a întâmplat ceva, nu în exteriorul lui ca să-l convingă, ci s-a întâmplat ceva în interiorul lui. Și acea schimbare s-a întâmplat în sufletul lui după ce toți ucenicii s-au strâns în camera de sus, după înălțarea Domnului Hristos, și au așteptat ceva special, care a fost lumina care le-a luminat interiorul și care au făcut să pună în perspectiva adevărată toată istoria cunoașterii Domnului Hristos. Ei aveau cunoștințele și informațiile, dar aduceți-vă aminte că înainte de crucificare, deși aveau aceste informații, parcă îi le luase cineva din minte, nu și le mai aduceau minte.
Aveau mahramă, cum spune Apostolul Pavel, da. Pe minte.
Acum însă vine Duhul lui Dumnezeu. Mai întâi Domnul Hristos, pentru cu cei doi ucenici care când mergea spre Emaus, a luat profețiile și le-a explicat, dar acum când vine Duhul lui Dumnezeu, se întâmplă ceva absolut senzațional. Toată istoria relației cu Domnul Hristos este pusă în operă și înțeleasă dintr-o, și profeția, și înțeleasă dintr-o perspectivă cu totul aparte. Cu alte cuvinte, descoperirea lui Dumnezeu, profeția este descoperirea lui Dumnezeu, iar cel care ne face să înțelegem profeția este tot Dumnezeu, a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt. Noi avem impresia că noi trebuie să-i convingem pe oameni despre Dumnezeu. Este greșit. Noi cel mult putem fi niște instrumente în mâna Lui. El este Cel care operează. El știe cum să abordeze fiecare persoană și să facă, să pătrundă pe calea potrivită, să se facă descoperit persoanelor respective.
Deci este ceva care, am putea spune, se petrece chiar și acum, în momentul Sigur. Acesta. Ce facem noi aici, în platou, este decât să transmitem informații, nu vrem să convingem pe nimeni de cei care ne urmăresc sau ne ascultă, ci pur și simplu oferim informații, așa încât și experiența subiectivă a dânșilor să intervină și să aducă o convingere pentru sau împotrivă.
Da.
Dar analizând discursul lui Petru, din ceea ce scrie el, nu menționează nici învierea lui Lazar, nici înmulțirea pâinilor, nici mersul pe apă, lucruri extraordinare în ele însele, ci doar acel moment al transfigurării de pe muntele schimbării la față, cum se numește, muntele Tabor. Are Petru sau discursul lui caracteristicile unui om care minte sau care inventează o poveste pentru a deveni credibil? Cum analizați ceea ce spune el în această descoperire și mai ales din perspectiva noastră a omului modern, cât de relevantă este?
Din perspectiva umană a lui Petru, așa cum ați menționat, învierea lui Lazar într-adevăr a fost un eveniment extraordinar.
Păi cine învierea, așa ceva?
Învierea fiului văduvei din Nain și așa mai departe, toate minunile extraordinare la care a fost martor, erau lucruri extraordinare, nemai auzite, nemai întâlnite pentru mintea umană a celor prezenți. Însă niciodată în acea perioadă ei nu l-au văzut pe Iisus Hristos în adevărata lui identitate așa cum l-au văzut pe muntele schimbării la față. De aceea pentru el acela a fost evenimentul cu cel mai mare impact. Pentru că erau obișnuiți cu Iisus, galileanul, prietenul lor care îi conducea peste tot, mergea în fruntea lor, îi mai certa, îi mai mustra, îi mai mângâia pe fiecare în parte. Ioan s-a apropiat atât de mult încât stătea cu capul pe pieptul lui, chiar la cina cea de taină, însă în momentul acela l-a descoperit pe adevărat pe Dumnezeul care era îmbrăcat în natura umană, revelat pe muntele acela. Și este evenimentul pe care îl menționează. El nu-și propune să treacă în revistă toate elementele supranaturale care au fost prezente în viața lui Iisus Hristos ca să argumenteze cu ele. Nu. Ci pur și simplu trece doar așa, că veni vorba despre evenimente miraculoase, am văzut gloria lui pe muntele schimbării la față.
Mulțumesc. Întrucând la o discuție anterioară despre luceafărul de dimineață care trebuie să răsară în inimile noastre, unii spun că se referă, expresia în sine, luceafărul de dimineață, se referă la a doua venire. Poate fi o aplicație interesantă a cuvântului.
Și autentică.
Și autentică, da. Însă, credeți că este mai mult decât atât? Și de ce ar fi mai mult decât atât? Adică este și una personală sau este doar un evenimentul global al revenirii Domnului Iisus Hristos? Că evident că are o trimitere dublă, expresia aceasta.
Așa cred. Cred că are o trimitere dublă, poate să facă referire și la revenirea Domnului Hristos, atunci când ca o lumină va fi văzută ca un luceafăr în întunericul acestei lumi, însă cu siguranță face referire și la primirea personală în inima Domnului Hristos, la lumina care apare atunci când înțelegi caracterul lui și când îl accepți ca mântuitor. Cred că are dublă semnificație această expresie în scrierile lui Petru.
Deci este o înțelegere, de fapt, lumina aceasta sau zorile Sigur. Acestea care răsar.
Sigur.
De fapt, această sintagmă pusă în dreptul Domnului Hristos vizează altceva vis-a-vis de starea și situația noastră. Starea de păcat a realizat o obtuzitate a naturii noastre umane, o incapacitate de a mai recepționa și de a mai relaționa cu Dumnezeirea, cu divinitatea. Adică ne-am înstrăinat de Dumnezeu și nu mai suntem capabili să recepționăm mesajul divin.
Deci, în consecință, trăim în întuneric.
Trăim în întuneric. Și atunci Dumnezeu a căutat o cale, o punte, o relație între El și noi ca să facă din nou lumină în sufletele noastre. Și acest personaj care a stabilit puntea între Dumnezeu și noi este Domnul Hristos.
Mulțumesc! Da?
Aș vrea să nu trecem foarte repede peste această sintagmă a lui Cea Frăi de dimineață.
Nici l-am intenționat lucrul acesta, vă rog, de asta foarte, am și revenit.
Este foarte frumos și amintirea aceasta face, ne descoperă chiar în studiul acesta una dintre laturile frumuseții studiului Scripturii. Dacă vom citi toată epistola a doua lui Petru, îți vedea că undeva în substratul ei, Petru are în minte viața lui Balaam. El îl amintește la un moment dat în capitolul 2, pe la versetul 14-15, chiar îi spune direct. Îl dă exemplu la un moment dat într-o situație negativă pe Balaam.
Da, și pe el și cetățenii din câmpie, distruse de Dumnezeu.
Care e legătura cu Luceafărul de dimineață? Balaam este primul care în profeția lui despre Iisus Hristos, în profeția lui mesianică, îl numește pe cel care urmea să vină o stea.
Sau Luceafăr.
Sau Luceafăr, da? Steaua de dimineață. În Numeri, la capitolul 24:17, ascultătorii pot să verifice. Apoi, mesajul acesta sau sintagma aceasta este preluată de Petru, așezată aici, și este din nou preluată într-un mesaj la fel de profetic în Apocalipsa. În Apocalipsa, capitolul 2, chiar în mesajul unei biserici, îi se promite ca celor care vor birui, vor trece peste încercările prin care trec, îi se promite că vor primi luceafărul de dimineață. Este una din promisiunile Apocalipsei. Și apoi, la sfârșitul cărții Apocalipsei, ni se spune clar cine este luceafărul de dimineață. Iisus Hristos chiar spune cuvintele lui, 22:16, Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și spița lui David, steaua strălucitoare de dimineață. Observați cum mii de ani acest element, luceafărul de dimineață, care a trecut prin generație în generație, prin profeție în profeție, de la unii la alții, într-un final, la sfârșitul revelației, îi găsim tâlcuirea. Asta este unul din lucrurile frumoasele studiului Bibliei. Să urmărim aceste sintagme până la
că l-ați menționat, când timp ce expuneați răspunsul, mă spuneam, uite, vorbește pastorul din invitatul nostru. Mulțumesc! M-aș bucura foarte mult dacă acest luceafăr de dimineață și evenimentul iluminării nu ar fi doar un eveniment escatologic, ci ar fi unul personal pentru fiecare dintre noi și pentru dragii ascultători și telespectatori care ne urmăresc acum, pentru că, dincolo de evenimentul global la care va fi martoră toată lumea, trebuie să aibă loc înainte acea iluminare personală, pentru că atunci să ne bucurăm, nu să ne ascundem de privirea celui ce vine. Mulțumesc! Cuvântul prorociei este făcut și mai tare, s-au întărit, s-au autentificat, zice Petru. Întrebarea este, de ce spune el, apostolul Petru, că Scriptura nu se tâlcuiește singură, revenind la o discuție anterioară pe care am promis că o reluăm, în condițiile în care un principiu de interpretare consacrat spune, latinește zicea așa cineva, Scriptura este sui ipsius interpret, adică Scriptura este propriul ei interpret. Da? Cum armonizăm cele două aspecte?
Adevărul este, aș putea folosi o imagine matematică, este o elipsă. Vedeți, avem Scriptura pe de-o parte, care este dependentă de autoritatea celui care a dat-o, de Dumnezeu, și celălalt centru, elipsa este un fel de Nu e chiar cerc, este cercul cu două centre. Cele două centre ale centrul cercului s-a împărțit în două centre. Celălalt centru este Dumnezeu însuși. Și aceste două adevăruri, două centre se ajută reciproc una pe cealaltă. Și probabil este normal de înțeles și este logic ca Scriptura să fie dependentă de Dumnezeu, dar cum poate să fie și invers? Uite exemplul mai devreme cu Iisus Hristos care se subordonează pe El însuși Scripturii și cred că lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu pentru ca să poată să se descopere pe El însuși unor oameni cu rațiuni limitate. El a trebuit să se coboare la mintea omului, la capacitățile lui intelectuale de a înțelege lucrul acesta și a lăsat în felul acesta Scriptura. Și acestea două lucruri sunt două centre care se ajută reciproc și nu pot fi excluse și în cercul acesta nu pot intra alte elemente. Da? Dădeam mai devreme, experiența personală este un lucru care uneori completează sau ajută aceste centre. Într-adevăr, s-ar putea să ajute cumva, dar ele nu pot fi folosite ca bază. Și Scriptura este ceea ce Dumnezeu a lăsat ca singurul loc unde să căutăm despre El.
Mulțumesc. Poate că cineva ar zice, imediat, poate că cineva ar zice, eu citesc Scriptura singur, o înțeleg și nu am nevoie de nimeni. Pe de altă parte, grupul credincioșilor, sau să spunem biserica, spune unui asemenea individ, bine intenționat, unei asemenea persoane, tu nu poți interpreta Scriptura singur. Ai nevoie de biserică. Unde este adevărul? Pentru că avem date și evenimente și în istorie. Martin Luther a adus o interpretare nouă în Scripturi și la început a fost singur. După aceea a avut nevoie de confirmarea altora pentru a adeveri ceea ce el a descoperit. Deci, se tâlcuiește singură, fiecare o poate înțelege singur, fiecare individ. Avem nevoie și de grupul credincioșilor, de biserică, pentru a confirma sau pentru a ne spune dacă înțelegem corect, sau doar biserica interpretează singură și toți trebuie să se supună interpretării bisericii. Vă rog, domnule Paul Costache.
Plecând de la ce amintea Adelin, vreau să spun că Scriptura, dacă o luăm doar ca text și ca informație, este o sursă externă nouă. Și ea, ca orice sursă externă nouă, se poate adresa fiecărui om și poate fi înțeleasă foarte particular. Este motivul pentru care, la ora actuală, există mii de religii și mii de oameni cu aceeași Scriptură în față.
Și multe biserici.
Și multe biserici și au înțelegeri diferite ale aceluiași cuvânt scris.
Și întrebarea firească pe care și-o pune acum orice prieten care ne urmărește este: cum am putea să știm care este adevărul? Pe ce ne putem baza?
Aici vreau să ajung și iarăși să revin la luceafărul de dimineață. Adică Dumnezeu ne transmite mesajul exterior prin Scriptură, dar de fiecare dată mesajul exterior trebuie asimilat concomitent cu vocea interioară a lui Dumnezeu. Este motivul pentru care recomandarea expresă este ca să nu ne aplecăm asupra Scripturii să o citim fără să implorăm prezența și inspirația Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, este cea care translatează informația scrisă către sufletul nostru și o face pe înțelesul nostru. Ne ferește oarecum de eroare. Să ajungem să înțelegem cât mai adevărat și cât mai profund adevărul biblic. O greșeală fundamentală pe care o putem face este următoarea. Noi să considerăm Biblia un instrument care îl punem sub noi, pe care noi o judecăm și
deci ne supraordonăm, în
ne supraordonăm ei și noi suntem cei care o validăm sau o invalidăm în adevărurile ei.
Greșit ar spune.
Atitudinea asta este cea care, dacă vreți, ne depărtează extraordinar de adevăr. De fiecare dată, premisa de la care trebuie să plecăm este că acesta este adevărul și atunci când nu înțelegem, cu rugăciune de către Dumnezeu, să insistăm, să corelăm cu alte texte biblice și să implorăm inspirația Duhului Sfânt ca să înțelegem acest adevăr. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu, cu mintea mea, sunt un singur om care am, evident, o minte limitată.
Și o experiență liminală.
Și o experiență
prin prisma căreia interpretez eu cuvântul.
Exact. Și atunci este foarte importantă și experiența colectivă. Cu cât se ocupă mai multe minți de același lucru, cu atât privesc același adevăr din unghiuri diferite, din înțelegeri diferite. Ceea ce lipsește capacității mele de percepție poate are cel de lângă mine. Și adunând, cumulând toate aceste perspective pe care le putem da toți care studiem Cuvântul lui Dumnezeu, putem face o imagine mai apropiată de realitate. Și aș vrea să spun un lucru, și anume, noi înțelegem câte, avem impresia că știm foarte mult din Biblie, dar noi înțelegem câte ceva, deși suntem la sfârșitul istoriei acestui pământ, suntem departe de a înțelege toate adevărurile Bibliei. Să nu ne îmbătăm cu apă rece că noi suntem atot cunoscători și că nu mai avem ce învăța din Sfânta Scriptură. Adică umilința totdeauna trebuie să caracterizeze atitudinea noastră în fața Cuvântului lui Dumnezeu.
Aș spune că este o precondiție a învățării. Dacă nu avem această umilință de a căuta, de a accepta că suntem neștiutori, nu am putea progresa, nu am putea să găsim adevăruri mai noi. Vă rog.
Îmi place o idee, aceea că Dumnezeu în toate veacurile lucrează la fel și că procedeele sale cu omul sunt aceleași. Exact așa cum în vechime profeții au primit detalii sau părticele din profeție, și am să dau câteva exemple. Daniel a primit profeția până la sfârșitul timpului, însă fără detalii sau cu detalii foarte mari, în mare. Alți profeți au primit detaliile în amănunt, dar unii altele, alții pe celelalte, nimeni nu a avut totul, niciun profet, niciun proroc nu a dat detalii despre profeția amănunțită și nu a cuprins totul, nu a fost comprehensiv în profeția lui. Exact în același fel, explicația acum, descoperirea profeției, explicația, nu o poate face un singur om. Spuneați despre Luther mai devreme. Luther a adus o înțelegere nouă a Bibliei, dar a fost ea oare înțelegerea completă și ultimă? Nici pe departe. A fost înțelegerea pentru perioada aceea. Au apărut alții și alții care ulterior au adus îmbunătățiri și astfel s-au structurat principiile de mai târziu și înțelegerile, chiar și cu privire la principiul tema importantă pe care Luther a vorbit, îndreptățirea prin credință sau neprionirea prin credință. El nu a adus toate detaliile cu privire la acest subiect. Dumnezeu lucrează în același fel și prin oameni, printr-o multitudine de persoane, poate că adevărul să fie descoperit doar dacă aceste, cu condiția ca aceste persoane să se lase în umilință călăuziți de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este același care a inspirat Scriptura toată, care a inspirat pe profeți și care ajută la descoperirea profețiilor astăzi, dacă ne aplecăm cu umilință să cercetăm profețiile și cerem iluminare de la Duhul Sfânt.
Mulțumesc! Ascultându-vă vorbind despre Martin Luther sau aducându-l ca exemplu, îmi stăruie în minte o întrebare. Cât de deschisă este o organizație religioasă? Biserica, în speță. Și când spun biserica, mă refer la ceea ce se înțelege la modul general prin acest termen. Cât de deschisă este o organizație pentru a primi descoperirile unui om care studiază Biblia așa cum a făcut-o Luther. Da? Și de asemenea, cât de deschiși sunt anumiți profeți moderni la a accepta totuși descoperirea colectivă pe de altă parte. Vă rog.
Aici este echilibrul care trebuie ținut în seamă. Amintați mai devreme de faptul că un om, oricât de înțelept ar fi el în interpretarea Scripturii, s-ar putea ca mai devreme sau mai târziu să aibă nevoie de înțelepciunea celorlalți. Este o latură. Este și latura cealaltă în care ceilalți spun, uite, tu ai voie să te duci cu interpretarea, dar până aici nu poți să treci dincolo de ceea ce am descoperit noi mulți. Și acesta a fost argumentul care s-a adus lui Martin Luther. Păi ai aici o sumedenie de profesori de teologie care timp de 1500 de ani au interpretat Biblia într-un anume fel. Vrei să spui că noi toți am citit Biblia greșit până acum și ai venit tu după 1500 de ani să ne arăți într-adevăr cum se interpretează Scriptura? Este un echilibru aici și aș vrea ca să fim foarte atenți. De-a lungul vremii Evului Mediu și Bisericii Creștine s-a trecut în extrema aceasta în care biserica îți spune ce să înțelegi din Scriptură. Biserica este cea care, sub înțelepciunea celor mulți, îți interpretează Scriptura, iar tu primești de la ei ceea ce trebuie să crezi.
Și biserica cine este în cazul acesta? Academicienii ei?
Oricare ar fi. Oricare ar fi ea. Ori profesor de universitate, ori pastorul dintr-o anumită biserică, ori membrii unui comitet dintr-o biserică, ori membrul unui cler. Oricine poate să se creadă biserica la un moment dat și să-ți impună punctul lui de vedere. În același timp, există și situația în care oameni se apucă ei de studiat, li se pare niște lucruri extraordinare și vor să creeze ceva nemai auzit, nemai întâlnit și își creează tot felul de teorii pe care nu le-ai mai auzit și uneori sunt chiar comice unele interpretări de felul acesta. Există un echilibru aici și mă bucur foarte mult în felul acesta de biserica pe care noi o slujim, pentru că s-a bucurat până în momentul de față de această libertate. Adică oamenii din ea au dreptul să studieze, își pot deschide Scriptura, chiar având unele înțelegeri diferite asupra textului biblic. Bine, nu vorbim aici de lucruri de erezie. Da? Erezia este acea greșeală care vine în contradicția mesajului creștin.
Sigur.
Sunt unele lucruri care sunt foarte clare în biserică. Vorbim aici de lucruri de puțină însemnătate care diferă de la un imam.
Cred că acesta este motivul pentru care Biserica Adventistă nu are un crez osificat sau pietrificat, o dogmă, da, ci este în continuă perfecționare și
principiul luminii crescânde.
Este corect. Ne-am apropiat de încheierea emisiunii. Îmi pare rău că nu putem să dezvoltăm și mai mult. A fost foarte interesant tot ceea ce am discutat până acum. În încheiere vă invit să menționați fiecare dintre dumneavoastră un lucru practic pe care l-ați reținut din acest studiu și poate chiar din dezbaterea noastră, pe care l-ați putea eventual sugera și prietenilor care ne urmăresc. Voi începe cu dumneavoastră, domnule dr. Paul Costache, și apoi dumneavoastră, doamna Gabriela Costache, și voi încheia cu dumneavoastră, domnule Adelin Costache.
E cel mai important lucru din dezbaterea acestui studiu, mi s-a părut, adică crescând cu Biblia în mână, zeci de ani având-o și auzind-o, pentru mine esențial în momentul de față este să aud acea confirmare interioară din partea luceafărului de dimineață, care confirmă adevărul Bibliei pentru mine, care îmi dă acea experiență de nezdruncinat în relația mea personală cu Dumnezeu. Eu am nevoie de un Dumnezeu personal, să-L cunosc și să-L simt când vorbește personal, că mi se adresează mie, că răspunde nevoilor mele, că atunci când discut cu El, El mă ia în seamă și mă tratează cu toată seriozitatea. Iar mie, revelația asta a luceafărului de dimineață mi se pare fantastică. Și am avut și am momente când mă simt copleșit, când văd intervenția personalizată a lui Dumnezeu în viața mea, ca luceafăr de dimineață, care răsare și astăzi, și mâine, și poimâine, în activitate de fiecare zi.
Vă mulțumesc frumos, doamna Gabriela Costache. Pe scurt,
ce mă privește, de câțiva ani buni am descoperit profeția și este o pasiune a vieții mele să studiez și să pun profeția în lumina evenimentelor care au loc astăzi. Și cred că suntem foarte fericiți și suntem generația care se bucură de o pleiadă de evenimente ca nicio generație de dinaintea noastră în ce privește profeția. Această profeție m-a făcut să am încredere specială în Dumnezeul meu. Faptul că până acum s-au întâmplat atât de multe evenimente pe care le-am așteptat și că încă se mai întâmplă, m-a făcut să capăt acea legătură specială cu Dumnezeu și de bucurie și sens vieții mele și, așa cum spuneam și mai devreme, este motivul pentru care pot să discut și cu alții, pentru că am încredere în acest Dumnezeu și a schimbat efectiv experiența mea de viață.
Vă mulțumim și pentru deschiderea și vulnerabilitatea de a ne spune din experiența dumneavoastră acest lucru. Vă rog, domnule pastor.
Ca un ultim lucru pentru ascultătorii noștri, faceți cu Scriptura ceea ce încerc și eu să fac. Căutați toate armele cât de critice posibile și îndreptați-le asupra ei și vă garantez că adevărul care este adevăr va sta oricărei critici aduse asupra lui. Lucrul acesta o demonstrează că de 6.000 de ani s-a tot tras spre ea și a rămas în picioare până astăzi. Recomand Scriptura.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiune. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea din săptămâna aceasta. Închei cu aceeași remarcă pe care o fac de obicei și cu care v-ați obișnuit. Este întemeiată pe aceleași două realități de care am vorbit aici, și anume cea obiectivă și cea subiectivă, și anume citiți Scriptura și ascultați-vă conștiința. La revedere!